Ich grüße euch alle sehr herzlich in dem teuren Namen unseres Herrn.
Vă salut pe toți călduros în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Pe întreg pământul predic doar în limba engleză. Dar astăzi pe această insulă, care este plină de turiști germani, este insula preferată pentru toți din Germania și de aceea voi spune unele cuvinte în limba germană. Noi credem într-un singur Dumnezeu. Și noi credem în ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul Său. Biblia începe cu primul capitol și cu primul verset. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Asta noi o credem. Nu avem nevoie de nicio altă învățătură. Și nici ceea ce spune domnul Darwin, că toate lucrurile de la sine au ajuns la existență, noi credem pur și simplu ceea ce Dumnezeu a spus. Și nu permitem nicio singură interpretare. Credem cuvântul original al lui Dumnezeu. Eu voi vorbi cu dumneavoastră doar pe scurt. Eu de peste 60 de ani predic Evanghelia și sunt în slujba și în anul 1962, în 2 aprilie, direct înaintea răsăritului soarelui, am primit o trimitere directă din partea Domnului și de atunci eu sunt tot pe drum. În anul 1964 am făcut prima călătorie în India, Iordania, Israel și de atunci începând am fost pe întreg pământul în 155 de țări ca să propovăduiesc cuvântul original al lui Dumnezeu. Dumnezeu cu adevărat ne-a spus totul. Ceea ce s-a întâmplat în trecut, ceea ce se întâmplă la ora actuală și ceea ce se va întâmpla până la sfârșit. Totul a fost prezis dinainte. Au existat făgăduințe pentru prima venire a lui Hristos, începând de la Geneza 3:15, până la ultima făgăduință din Vechiul Testament, că răscumpărătorul va veni și ne va aduce mântuirea lui Dumnezeu, ne va dărui răscumpărarea prin har. Și de aceea Pavel a putut scrie în 2 Corinteni, capitolul 5, Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Dar această împăcare trebuie să o primim. Dumnezeu ne-a dăruit iertarea, dar noi trebuie să o primim. Noi trebuie să acceptăm ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. În Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, este scris în versetul 11, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ai săi nu l-au primit. Și în versetul 12 este scris, dar tuturor celor ce l-au primit, lor le-a dat putere să devină copii ai lui Dumnezeu. O categorie de oameni n-au primit, ei au respins și au rămas în starea în care au fost. Ceilalți au primit și s-au dat de partea lui Dumnezeu. Au crezut ceea ce Domnul a spus. Și acest lucru este foarte important. Să crezi ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit. Adevărata credință este ancorată doar în făgăduințele lui Dumnezeu. Când Domnul Dumnezeu a vorbit cu Avram, deja în Geneza capitolul 12, i-a dat făgăduința: în tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. În capitolul 18, Dumnezeu i-a dat făgăduința, el a avut 100 de ani, Sara a avut 90 de ani, dar Domnul i-a spus, la anul pe vremea aceasta, veți avea un fiu. Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu, nu s-a uitat la starea lui, nu s-a uitat la starea Sarei, nu s-a uitat la lucrurile exterioare, la împrejurări, el a crezut ceea ce Dumnezeu i-a spus. Și acest lucru este accentuat în Noul Testament. Dacă a scris-o Pavel, dacă a scris-o Iacov, credința în făgăduințele lui Dumnezeu este singura adevărata credință. Dacă nu avem o făgăduință, avem închipuirile proprii. Dar Dumnezeu nu poartă responsabilitatea pentru aceasta. Dumnezeu este responsabil doar pentru ceea ce El a spus în cuvântul Său. La prima venire a lui Hristos, peste 100 de prorocii s-au împlinit, care toate erau scrise în Vechiul Testament. Totul era scris despre răscumpărător, unde el va fi născut, Mica, capitolul 5. Ce slujbă el va avea, Isaia 35, că el va suferi și va muri, Psalmul 22, Isaia 53, că El va învia, Psalmul 16, totul era scris, că El va fi ridicat în slavă, Psalmul 47, totul era scris în Vechiul Testament. Și când timpul s-a împlinit, toate prorociile s-au împlinit și le puteai urmări în Vechiul Testament, cum ele s-au împlinit în Noul Testament. Ioan Botezătorul a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. Un bărbat, un om simplu, dar prin el s-a împlinit făgăduința care Dumnezeu a dat-o în Isaia 40. O voce răsună în pustie: pregătiți o cale Domnului, neteziți o cale pentru Dumnezeul nostru. Exact așa cum este scris în Maleahi 3. Eu voi trimite solul meu înaintea mea. Acestea au fost prorocii în Vechiul Testament, care în Noul Testament s-au împlinit. Când timpul a sosit, s-a arătat Domnului Ioan, i-a dat însărcinarea și l-a trimis la poporul Israel, conform făgăduinței. Și în Matei 11, Domnul nostru a confirmat-o, că Ioan Botezătorul era împlinirea a ceea ce a fost făgăduit în Vechiul Testament. Isaia capitolul 40, Maleahi capitolul 3, Și pentru aceasta suntem foarte, foarte mulțumitori. Noi avem 845 de versete în Noul Testament care se referă la Vechiul Testament. Vechiul și Noul Testament aparțin pur și simplu împreună. În Vechiul Testament sunt date făgăduințele, în Noul Testament împlinirea lor. De exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, după revărsarea cu Duhul Sfânt, s-au întâmplat următoarele evenimente. 3.000 de oameni au fost prezenți, adunați, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și ce a spus Petru atunci? Astăzi, acum, se împlinește ceea ce este scris în prorocul Ioel, că în ultimele zile așa vorbește Domnul Dumnezeu, voi revărsa din Duhul meu peste orice făptură. Împlinirea Scripturii, împlinirea Scripturii, împlinirea Scripturii, de fiecare dată, ceea ce Dumnezeu a făgăduit s-a împlinit. Acum noi trăim într-o perioadă de timp deosebită și acest lucru trebuie să-l accentuăm, pentru că Dumnezeu a spus-o dinainte, ceea ce se va întâmpla înaintea revenirii lui Hristos. În Ioan capitolul 14, Domnul nostru ne-a dat o făgăduință: eu mă duc să vă pregătesc un loc și voi veni din nou ca să vă iau la mine, pentru ca și voi să fiți acolo unde sunt eu. Aceasta este o făgăduință și noi așteptăm împlinirea ei. Și la Dumnezeu totul este conform planului Său. La Dumnezeu este o zi ca la noi 1000 de ani. Și 1000 de ani ca o zi. Noi am avut 2000 de ani de la Adam până la Avraam. Am avut 2000 de ani de la Avraam până la Hristos. Și acum iar avem 2000 de ani în urma noastră, deci 2000 de ani plini, și conform Apocalipsa 20, va fi o împărăție de 1000 de ani. De 5 ori este amintit acest lucru în Apocalipsa 20. Și timpul sfârșitului este descris. Tot ceea ce se va întâmpla înainte ca Domnul nostru să vină. În Matei 24, în Marcu capitolul 13, în Luca 21, Domnul nostru a vorbit despre ceea ce se va întâmpla înainte ca El să se reîntoarcă. Și apoi de 3 ori El vine și spune: când voi veți vedea că toate aceste lucruri se întâmplă, ridicați-vă capetele în sus, pentru că voi știți că răscumpărarea voastră se apropie. Când le veți vedea întâmplându-se, când le veți vedea, El a vorbit despre Israel atunci, a vorbit despre adunarea poporului Israel și din anul 1948, după 2000 de ani, avem din nou un stat Israel. Și m-aș putea duce la Vechiul Testament, așa cum Dumnezeu a făgăduit, în Isaia capitolul 11, în Ieremia 31, Ezechiel 36, de fiecare dată Dumnezeu a dat făgăduințe și Noul Testament, mai ales în Matei 24, apoi în Luca 21, când poporul Israel va fi adunat, atunci Domnul a spus: acest neam de om nu va trece până când toate lucrurile se vor întâmpla. Domnul nostru a mai spus și de alte lucruri care se vor întâmpla, de războaie, de cutremure, de foamete, că oamenii vor fi în mișcare ca valurile mării. Și ceea ce se întâmplă la ora actuală nu s-a întâmplat niciodată. După cel de-al doilea război mondial, am avut 13 milioane de refugiați din toate teritoriile estice, oamenii erau pe drum. Peste tot unde intra rusul, trebuiau să plece oamenii, 13 milioane. Dar acum iarăși este aceeași situație. Multe popoare sunt tulburate. Și chiar în prorocul Isaia, în capitolul 17, în versetul 1, este scris despre Damasc, că Damascul va fi ruinat. În versetul 11 și 12, că popoarele vor mugi, neamurile vor mugi. Și dacă vom merge la toate celelalte versete biblice, vedem cum prorocia a fost prezisă. Și că acum cu adevărat se întâmplă exact așa cum în cuvântul lui Dumnezeu a fost prezis dinainte. Dar pentru noi, lucrul principal este următorul. Făgăduința care ne-a dat-o Dumnezeu nouă, adevăraților credincioși, dragilor, lăsați-mă să vă spun sincer. Eu am umblat deja pe întreg pământul, am umblat mult. Și pe întreg pământul există diferite religii. Aici catolicismul, dincolo protestanții, pe partea cealaltă hinduștii, budiștii, islamul, toate popoarele stau sub influența unei religii diferite, dar în nicio religie nu este Dumnezeu. În nicio religie nu este Dumnezeu. În care să fie El? Unde îl găsești pe Dumnezeu în religie? Dar prin harul lui Dumnezeu, noi avem dreptul să recunoaștem că Dumnezeu are un plan de mântuire, că El ne-a spus ceea ce se va întâmpla înainte ca timpul de har să se sfârșească. Și aceasta este scris în Scriptură. În Maleahi, capitolul 4, însuși Domnul ne-a spus, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte ca ziua cea mare și fricoșătoare a Domnului să vină. În Maleahi, capitolul 4, în Ioel 2, versetul 28, nouă ne este spus ce se va întâmpla când ziua Domnului va veni. Soarele își va pierde lumina, strălucirea, luna se va schimba în sânge, stelele vor cădea din cer jos. Dar acest lucru se întâmplă atunci când timpul harului va fi sfârșit. Și acum suntem la sfârșitul timpului de har. Și ultimul mesaj ajunge la ultimii oameni de pe pământ. Pentru că așa ne-a spus-o Domnul nostru în Matei 24, în versetul 14, că această Evanghelie a împărăției va fi propovăduită, va fi predicată tuturor neamurilor, Evanghelia originală, Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu așa cum s-a întâmplat din al patrulea secol, până la începutul celui de al patrulea secol, lucrurile mai mergeau binișor. Dar după aceea, în timpul lui Constantin, în anul 313, Constantin a primit creștinismul și s-a declarat ca Pontifex Maximus. Și atunci el a spus, eu sunt conducătorul statului și al bisericii. Eu sunt conducătorul statului și al bisericii. Voi știți ceea ce înseamnă Pontifex Maximus? Pur și simplu un constructor de poduri, ca toate religiile și politica să le aducă împreună, să le unească. Dar ce s-a întâmplat din acel timp? a fost înființată o biserică în împărăția romană, au existat bărbați în ea, ca Atanasiu, ca Augustin și toți acești bărbați din acel timp. Și ceva a luat viață, s-a format ceva nou. Nu s-a mai crezut ceea ce a predicat Petru, Iacov, Ioan, ce a predicat Pavel. Din acel timp începând, pur și simplu au crezut ceea ce a spus Atanasiu, ce a spus Tertulian, ce toți acești părinți ai bisericii au spus, și toți veneau din păgânism. Ei Vechiul Testament nici nu l-au cunoscut. Ei limba ebraică nici nu vorbeau. Și pur și simplu au înființat o religie nouă în împărăția romană. Și de atunci începând, din anul 381, toți aceia care trăiau în împărăția romană trebuiau să aparțină de biserica romană, un trebuie, nu merge altfel. Nu doar creștinii, toți care aparțineau de împărăția romană, din anul 381 începând, să aparțină de această biserică. Și vestirea, propovăduirea era: doar cine are biserica ca mamă, îl poate avea pe Dumnezeu ca tată. Nici o mântuire în afara bisericii. Dar mântuirea nu este într-o biserică. Mântuirea este în Dumnezeu, în Iisus Hristos. Și Sfânta Scriptură ne spune: crede în Domnul Iisus Hristos, așa tu și casa ta vei fi mântuit. Și acum, înaintea revenirii lui Iisus Hristos, trebuie să fim aduși înapoi, înapoi la fundamentul original care însuși Iisus Hristos l-a pus. Pe mine nu mă interesează deloc ceea ce a spus Atanasiu sau Arius sau Tertulian. Ei nu mi-au absolut nimic de spus, doar Dumnezeu mi-are ceva de spus, doar cuvântul lui Dumnezeu ne-are ceva de spus. Și trebuie să-L respectăm, să aducem respectul cu noi când citim cuvântul lui Dumnezeu. Nu citim atunci un ziar, noi citim cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este sfânt. Și cuvântul trebuie să ne miște. Deci înaintea revenirii lui Hristos, așa cum însuși Dumnezeu a spus-o în Maleahi capitolul 4, a vrut să trimeată un proroc ca să aducă totul în starea originală, înapoi. Asta este ultima făgăduință în ultimele două versete din Vechiul Testament. Și în Matei 17, în versetul 11, Domnul nostru a repetat făgăduința după slujba lui Ioan Botezătorul. Domnul nostru a repetat făgăduința în Matei 17:11. El a spus că Ilie va veni și va reașeza totul în starea originală. Și în Marcu 9:12, eu vă spun foarte sincer, am un respect sfânt față de cuvântul lui Dumnezeu. Și doar atunci când noi credem din toată inima ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul Său, poate El vorbi cu noi, ne poate fi descoperit planul Său. Dacă nu-L credem pe Dumnezeu, ce facem noi atunci? Așa este scris. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 10. Cine nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Dumnezeule, cine nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Ce faci acum? Mergeți pe întreg pământul. Toți cred ce vor, toți învață ce vor ei, toți fac ce vor ei. Cine-L crede pe Dumnezeu? Cine respectă cuvântul lui Dumnezeu? Iubiților, este atât de important. Și decizia pe care o luăm acum, o vom lua cu noi în veșnicie. Și trebuie să fie o decizie corectă. De exemplu, să trăiești veșnic, poate trăi doar acela care are viața veșnică și Sfânta Scriptură ne spune 1 Ioan, capitolul 5, versetul 11 și 12. Cine a primit pe Fiul lui Dumnezeu, acela a primit viața veșnică. Cine pe Fiul lui Dumnezeu nu l-a primit, n-are nici viața. Am putea avea toate religiile, dar nu avem viața veșnică. Doar Dumnezeu are viața veșnică. Și Dumnezeu doar în Iisus Hristos s-a descoperit. El este descoperirea divină în trup, în carne. El a fost singurul care a putut spune, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Este singurul care a putut spune, eu și Tatăl una suntem. Deci acum, înaintea revenirii lui Hristos, toți adevărații credincioși trebuie să fie aduși înapoi la cuvânt. Efeseni, capitolul 4, versetul 5. O credință, un botez, un singur domn. Dacă ne uităm acum în religii, dacă ne uităm în creștinătate, aici Biserica Catolică, dincolo cea luterană, dincolo cea anglicană, dincolo calvinistă, biserici, 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 toți cred ce vor ei. Și toți învață ce vor și niciunul nu mai respectă cuvântul lui Dumnezeu. Unde am ajuns noi? Unde trăim noi? Cum trăim noi? Dragi frați, iubiți prieteni, lăsați-mă să vă spun, conform unei trimite directe din partea lui Dumnezeu, trebuie să propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu cu toată seriozitatea. Am ținut peste 8.000 de predici în viața mea și sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru aceasta. N-am încheiat niciun compromis, nici nu mă gândesc la așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu este sfânt. Și Domnul nostru ne-a spus, cine crede în mine, cum zice Scriptura, așa cum zice Scriptura. Și cine zice Scriptura? Crede în Domnul Iisus Hristos? Crede în Domnul Iisus Hristos? Este o trăire personală, mântuitoare, o pocăință personală la Hristos, o primire a ceea ce Dumnezeu ne-a spus. Noi nu suntem mântuiți printr-un act, printr-un act oficial și eu nu vă critic. Eu port doar o mare durere. Dacă, de exemplu, se crede că dacă de trei ori este atinsă fruntea cu apă sfințită, atunci a avut loc o naștere din nou. Unde e asta scris în Biblie? Unde e așa ceva scris în Biblie? Deloc. Deci, pur și simplu, trebuie să știi că oamenii au pierdut și au uitat cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea, propovăduirea, așa cum ea a fost la început, trebuie să fie din nou la sfârșit. De ce Dumnezeu a folosit exemplu cu Ilie? Ce a făcut Ilie? El s-a dus pe muntele Carmelului. Eu am fost deseori în Israel, am fost și pe muntele Carmel. Dar Ilie a venit pe muntele Carmel. Și cine s-a uitat în Vechiul Testament și citește în Împărați, de la 1 Împărați 12, prin toate capitolele, acela va observa ceea ce s-a întâmplat cu poporul Israel. Unii urmau pe Baal, ceilalți umblau după preoții lui Așera, ceilalți mergeau pe muntele Efraim, toți mergeau încotro voiau, toți credeau ce vroiau. Și apoi Domnul Dumnezeu a trimis pe Ilie pe muntele Carmelului și pe întreg pământul i-a adunat. pe tot poporul i-a adunat și a ridicat altarul și a luat cele 12 pietre conform celor 12 seminții și a ridicat altarul lui Dumnezeu. A pus jertfa pe altar și apoi el s-a rugat. Doamne Dumnezeul nostru, lasă să fie astăzi descoperit în Israel că Tu ești singurul Dumnezeu și eu sunt robul Tău și că eu am făcut totul conform cuvântului Tău. Bărbații lui Dumnezeu au primit însărcinări divine ca să facă ceea ce Dumnezeu a avut de gând să facă. Și apoi este scris atât de frumos. 1 Împărați 18 versetul 37, că Dumnezeu le-a schimbat inimile. Au plecat de la Asher, au plecat de la Baal, au plecat din Efraim și s-au întors înapoi la cuvânt. Și acesta este sensul, mesajul timpului de sfârșit. Deci, iubitul nostru fratele Branham, atunci când el a primit chemarea deosebită, eu l-am cunoscut un timp de 10 ani. Eu îl cunosc pe Billy Graham, pe Oral Roberts și pe toți mari evangeliști americani. Eu sunt de multă vreme în împărăția lui Dumnezeu, dar acest bărbat al lui Dumnezeu, William Branham, cu adevărat a primit o trimitere directă din partea lui Dumnezeu, care niciun altul n-a putut o spune în slujba lui. El pur și simplu a putut da mărturia ceea ce s-a întâmplat în 11 iunie 1933. El a fost un om foarte simplu, un predicator baptist, care și-a dedicat viața lui Domnului și apoi a venit clipa când el a ținut prima evangelizare într-un cort și cam 300 de oameni s-au pocăit și și-au dedicat viața lui Dumnezeu. Și cu ei s-a dus la râul Ohio ca să-i boteze biblic. Așa cum Ioan Botezătorul a botezat în Iordan, așa fratele Branham a botezat în râul Ohio și acesta este singurul botez biblic. Cuvântul baptisimo înseamnă scufundare. Baptisimo înseamnă scufundare. Și în Biblie, doar prin scufundare s-a făcut botezul. În Fapte, capitolul 8, etiopianul de la curtea împărătească și bărbatul lui Dumnezeu. Deci Filip și etiopianul amândoi s-au dus în apă. Și dragi frați și surori, iubiți prieteni, și acest lucru trebuie să o spun astăzi, îmi sfâșie inima, nu vreau să fac nicio pagumă, de fapt eu vreau să fac pe plăcerea tuturora. Dar asta nu merge. Eu pot rămâne doar credincios lui Dumnezeu și cine cunoaște istoria, acela știe foarte exact ce s-a întâmplat. În anul 337, când a venit un bișop la Constantin, el era pe patul morții și apoi s-au întâmplat următoarele lucruri. Bișoful a luat 3 stropi și a spus că acum ești creștin. Și până la sfârșit s-a rugat la Dumnezeu soarelui Sol. Trebuie să înțelegem pur și simplu că Dumnezeu a făcut un început în Noul Testament și că trebuie să ne întoarcem înapoi la original. În Fapte, capitolul 2, de la versetul 38 până la 41, ne este scris că toți aceia care au crezut predica, ei s-au botezat. Dar mai întâi vine predica și credința vine din predică și toți care au crezut s-au botezat. Versetul 41, 3.000 de oameni s-au botezat după prima predică care Petru a ținut-o în ziua de Rusalii. Și dacă în Fapte capitolul 8, dacă în Fapte capitolul 10, dacă în capitolul 19, peste tot unde s-a predicat cuvântul, dacă Petru a predicat, dacă Filip a predicat, dacă Pavel a predicat, întotdeauna aceeași Evanghelie, același botez. Și într-acolo trebuie să ne întoarcem înapoi. Lăsați-mă să vă spun cu multă dragoste, din timpul reformei începând, au venit treziri una după alta. De atunci începând, prizonieratul babilonian s-a sfârșit. Au fost 1000 de ani de stăpânire prin forță. Deci s-a stăpânit cu toată forța, cu sabia spirituală, duhovnicească și cu sabia pământească. Deci nici n-ai voie să citești istoria, câți martiri, numai pentru că ei n-au sărutat crucifixul. Nu există niciun crucifix la Dumnezeu. Iisus Hristos nu este pe cruce. Iosif din Arimatia l-a dat jos de pe cruce și l-a pus în mormânt. Și Iisus Hristos nu mai este în mormânt. El a înviat. El s-a dus în slavă. Nu trebuie să săruți nicio crucifix. Nu trebuie să mergi la niciun papă, dar trebuie să-L primești pe Iisus Hristos. Dragi frați și surori, iubiți prieteni, începând din timpul reformei, au fost treziri una după alta. Și cum am amintit înainte, în fiecare trezire, tot mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și înaintea lui Martin Luther, a fost un Wycliffe în Anglia, a fost un Jan Hus în Praga și a existat un Martin Luther și un Zwingli și un Calvin. Au fost bărbații lui Dumnezeu, a fost un John Wesley pentru biserică de atunci, John Wesley pentru metodiști, John Smith pentru baptiști, Menozimus pentru menoniți și toți acești bărbați al lui Dumnezeu. Și în fiecare trezire au fost aduși tot mai aproape de cuvânt și în trezirea penticostală, care acum 100 de ani a început, care în parte am trăit-o, eu m-am mai întâlnit cu oameni care, unde am fost la întâlnirea din 1953, ei au dat mărturie că ei au fost prezenți în 1906 și în 1909 și au trăit atunci revărsarea cu Duhul Sfânt. Nu doar în Los Angeles, pe strada Azusa, dar și în Germania, în Kassel, în Mülheim an der Ruhr, peste tot pe întreg pământul. Lucrarea Duhului era vizibilă și simțibilă, dar acum toate lucrurile s-au schimbat. Avem iarăși din nou toate direcțiile carismatice. Lăsați-mă să vă spun clar. Dacă voi o înțelegeți în clipa actuală sau nu, dar cum Domnul nostru a spus, o veți înțelege după aceea. Un adevărat botez cu Duhul Sfânt are ca urmare că Duhul lui Dumnezeu vorbește prin noi și apoi noi vorbim într-o altă limbă. Dar ce avem astăzi? Eu în 1949 am trăit-o. O umplere cu Duhul Sfânt. A fost cea mai fericită zi din viața mea și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. Deci mai întâi umplerea cu Duhul Sfânt și apoi vorbirea prin Duhul. Și astăzi, în mișcarea carismatică, vorbiți și apoi veți primi Duhul. Nu. Exact inversul este cazul. Nu să încerci să vorbești, să repeți cuvinte și apoi o primești, ci mai întâi primești Duhul și după aceea vorbește Duhul prin tine. Totul a fost modificat și pur și simplu port responsabilitatea înaintea Totputernicului Dumnezeu să vă spun adevărul, înapoi la șablonul biblic. Și ca să o mai spun pe scurt, Scriptura cunoaște doar credința într-un singur Dumnezeu. Cuvântul Trinitate nu există în Biblie. Cuvântul un Dumnezeu în trei persoane nu există în Biblie. Că Dumnezeu ca Tată a zămislit un Fiu în cer, nu este scris în Biblie. Nu este scris. Dumnezeu Fiul nu este scris nicio singură dată în Biblie. Dumnezeu Duhul nicio singură dată nu este scris în Biblie. Nicio singură dată nu este scris în Biblie că numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh a fost făcut vreun singur act. S-a făcut vreo faptă. Nicio singură dată. Totul a fost modificat. În Matei 28, Domnul nostru a dat porunca de misionare, dar a mai dat încă o poruncă după aceea, în Marcu 16 și în Luca 24 și în Ioan 20. Trebuie să iei Matei 28, trebuie să citești Marcu 16, Luca 24, Ioan 20 să citești, ca să ai un cuprins a poruncii de misionare. În Matei 28, Domnul nostru a pus valoare pe numele, învățați toate neamurile și botezați-i în numele. În numele în care Dumnezeu ni s-a descoperit, ca Tatăl în Fiu și prin Duhul Sfânt. Dumnezeu peste noi, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi, trei descoperiri al lui Dumnezeu, ca planul de mântuire să-L îndeplinească. Însuși Dumnezeu a purtat de grijă, pentru că în Fiul lui Dumnezeu am primit înfierea, Galatei 4:4, a fost pur și simplu necesar că însuși Domnul Dumnezeu să vină la noi. El care a creat totul, El însuși a venit la noi. În trup de carne s-a descoperit. Și pentru că păcatul original în grădina Edenului, într-un trup din carne și sânge s-a întâmplat, răscumpărarea a trebuit să aibă loc într-un trup de carne și sânge. Și de aceea însuși Domnul a trebuit să vină, ca Fiul al lui Dumnezeu să fie născut în această lume și în trupul Său, prin sângele Lui, să ne dăruiască răscumpărarea. În Vechiul Testament, în Levitic, capitolul 11, Levitic 11 cu 17, Domnul nostru ne-a spus că viața este în sânge. Viața este în sânge. Și de aceea Fiul lui Dumnezeu a trebuit să-și verse sângele, pentru că viața divină era în sânge. Și noi prin acest sânge am fost răscumpărați. Vedeți, acesta este mielul lui Dumnezeu care poartă păcatul lumii. Și de aceea noi credem, ca adevărați credincioși ai cuvântului, aceeași viață care era răscumpărător este în toți cei răscumpărați. Și de aceea Domnul nostru ne-a putut spune în Ioan 20, versetul 18, eu mă duc la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Noi suntem pur și simplu fii și fiice al lui Dumnezeu. Fiecare botez începând din ziua de Rusale, în Noul Testament, s-a întâmplat printr-o scufundare unică în numele Domnului Iisus Hristos. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, în Faptele Apostolilor, capitolul 8, în Fapte 10, în Fapte 19, în Romani, capitolul 6, în Filipeni 2, peste tot în Biblie, dacă la iudei, dacă samariteni, dacă păgâni, neamuri, toți au fost botezați la fel. Și acum ajungem la un punct, dragi frați și surori și dragi prieteni, asta vă spun cu o mare durere. Formula în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pentru ce este folosită această formulă? Cine citește și cercetează, pentru ce este folosită această formulă? Și de aceea trebuie să vă spun, așa cum Pavel a spus, ceea ce facem cu cuvântul sau cu fapta, asta facem totul în numele Domnului Iisus Hristos. Eu am botezat câteva mii deja, dar de fiecare dată, în numele Domnului Iisus Hristos. Deci noi suntem conviși și credem, conform Sfintei Scripturii, că există un singur Dumnezeu, dar acest unic Dumnezeu s-a descoperit ca Tată în cer. De aceea noi ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Niciun om nu se roagă Fiul nostru care ești în ceruri. Niciun om nu se roagă Duhul nostru care ești în ceruri. Noi ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Sfințească-se numele Tău. Ca Fiul s-a descoperit pe pământ. Și cine mărturisește că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, acela confirmă mărturia care Dumnezeu a dat-o. Deci un Dumnezeu descoperit ca Tată, Fiul și Duh Sfânt. Dumnezeu peste noi, în mijlocul nostru și în noi, ca să-și desăvârșească planul de mântuire, un singur botez, în nume, scufundarea în nume, în numele nou testamentar de legământ. Așa, îngerul Gavril a spus-o, tu îi vei pune numele Iisus. În evreiește Iașua. În evreiește Iașua. Iave. Iașua este Mântuitorul. Iisus Hristos, Iașua, înseamnă Iave este Salvatorul. Însuși Domnul ne-a devenit Salvator și noi credem în El. Și permiteți-mi să vă spun acum la sfârșit, Dumnezeu l-a putut folosi pe fratele Branham în timpul nostru ca învățăturile biblice să le ridice din nou, să le restituie. Așa cum prorocul Ilie a luat cele 12 pietre și altarul lui Dumnezeu l-a rezidit, așa cum apostolul Pavel a fost folosit și cum Petru a fost folosit și cum în Fapte 2:42 este scris și ei au rămas în învățătura apostolilor, ei au rămas în învățătura apostolilor și în această învățătură am fost aduși înapoi. Și când însuși Domnul a dat însărcinarea, eu trebuie să o spun peste tot unde mă duc, pentru că am cunoscut oameni care au fost prezenți când s-a întâmplat. 11 iunie 1933 a fost o zi deosebită. Când fratele Branham a botezat și era în stare să boteze a 17-a persoană, a fost un bărbat tânăr care devenise credincios, s-a auzit o voce, uită-te în sus, și a doua oară din nou, uită-te în sus. Și când s-a uitat în sus, a văzut lumina supranaturală cum cobora în jos. Doar câțiva metri s-au oprit asupra lui. Peste 2000 de oameni au putut-o vedea. Unii au îngenunchiat, alții s-au rugat, unii au leșinat. Prezența lui Dumnezeu era atât de puternică și din această lumină a venit cuvântul Domnului. Așa cum Ioan Botezătorul a premers înaintea primei veniri a lui Hristos, așa tu vei fi trimis cu un mesaj care va premerge înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Asta trebuie să o spun. Eu sunt dator oamenilor să le-o spun, dacă nu pot să rămân acasă. Dacă nu spun ceea ce Dumnezeu a făcut în timpul nostru, atunci pot să rămân acasă. Dacă nu aș cunoaște făgăduințele pentru acest timp, aș trebui să stau acasă. Dar cuvântul Dumnezeu și-a descoperit cuvântul Său și a spus totul dinainte. Ceea ce s-a întâmplat la prima venire a lui Hristos, ceea ce se va întâmpla înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos, dacă aș enumera toate versetele biblice care în timpul nostru se împlinesc, chiar și în Fapte 3, versetul 31, că Domnul nostru trebuie să rămână în cer până în vremea a restituirii tuturor lucrurilor, când totul este reașezat din nou. Lăsați-mă să vă spun, dragi frați și surori și prieteni scumpi, și eu port o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și nu doresc să port responsabilitate pentru niciun suflet pierdut. Eu vreau să vă pot spune, așa cum a spus Pavel atunci, în Fapte 20, eu întreg planul de mântuire vi l-am propovăduit. Și cine citește în Efeseni 1 cu 1, când s-a referit la chemarea lui, a propovăduit întreg planul de mântuire al lui Dumnezeu. Trebuie să vă spun, și eu, ca fiind cel mai mic, am primit și eu o trimitere directă din partea Domnului. Eu am spus înainte, cea mai fericită zi a fost anul 1949, când eu atunci am fost umplut cu Duhul Sfânt. Niciun om nu și-o poate închipui. Este cerul pe pământ. O bucurie deplină, o pace adâncă, pur și simplu trecea peste mine. Am lăudat și am cinstit pe Domnul, dar cea mai importantă zi pentru întreaga mea viață este 2 aprilie, lunea 2 aprilie, 1962. Eu dis de dimineață m-am trezit, m-am pregătit pentru aceea zi, m-am dus la fereastră, am dat perdele la o parte, m-am uitat afară, timp noaptea trecuse, soarele încă nu răsărise încă, nu era niciun nor pe cer. Am fost bucuroși și fericiți că timpul ploilor a trecut, pentru că a plouat în martie tot timpul. Dar acum o zi nouă, m-am întors de la fereastră înapoi, m-am rugat pe scurt, l-am rugat pe Domnul să fie cu mine, așa cum o facem dimineața, și m-am sculat în picioare, iar m-am uitat la fereastră și apoi s-a întâmplat, așa cum a auzit vocea mea, cu toată forța care mi-a trecut prin toate oasele, nu doar prin urechi. Vocea directă a Domnului. Niciun om nu și-o poate închipui. Chiar dacă mă gândesc acum și vă spun, trece prin mine. Cu toată puterea, robul meu, timpul tău pentru acest oraș se va sfârși în curând. Eu te voi trimite în alte orașe să-mi propovăduiești cuvântul meu. Ca lovit, eu mă uitam înainte spre fereastră și vocea Domnului venea de sus din dreapta. Ca lovit am fost jos pe covor. Și doar după un timp mi-am revenit și când am stat iarăși pe picioarele mele, genunchii mei tremurau și m-am uitat spre fereastră și am spus: iubitule Domn, ei nu mă vor asculta, ei au toate cu vârf și îndesalt, ei nu sunt pregătiți să mă asculte. Așa cum au zis vocea mea, aproape că am sfârșit să spun aceste cuvinte, a venit vocea Domnului a doua oară: robul meu, timpul va sosi când te vor asculta. Depozitați hrană, alimente. Nu vreau să vă spun tot ceea ce Domnul mi-a spus atunci. Chiar și robul meu mi-a zis să nu fondez biserici locale, să nu publici niciun caiet de cântări. Domnul mi-a dat călăuziri directe în 2 aprilie, în anul 1962, înaintea răsăritului soarelui. Eu vin în toate țările, eu vin în toate aceste orașe, dar niciodată nu mă preocup de ceea ce se întâmplă local. Asta o fac frații care sunt prezenți locali, dar eu mă duc dintr-un oraș într-altul, dintr-o țară într-alta, doar spre informația dumneavoastră. În 20 de ani, din ianuarie 93 până în decembrie 2013, eu sunt un bărbat care zbor cu Lufthansa. Și de atunci toate zborurile sunt documentate. Poți să vezi exact când ai zburat, unde ai zburat. Și primii 20 de ani, din 93 până în decembrie 2013, aceste zboruri mi-a trimis Lufthansa 6.444.000 de mile în 20 de ani. Eu sunt doar pe drum. În fiecare lună, în toate popoarele și în toate limbile umblu ca să propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu și o spun tuturor oamenilor: revenirea lui Iisus Hristos este aproape. Ultimul mesaj răsună până la capetele pământului. Voi, poporul meu, separați-vă, să nu vă atingeți de nimic necurat. 2 Corinteni 6, de la versetul 12, Apocalipsa 18, toate aceste versete biblice care Dumnezeu ni le-a dat, trebuie să se plinească mai întâi în viața noastră. Nu doar în Israel, nu doar cu Damascul, nu doar în Orientul apropiat, nu doar în mijlocul popoarelor, toate aceste preziceri se împlinesc, dar făgăduința care Dumnezeu a dat-o bisericii sale trebuie să se împlinească în biserica Lui și de aceea este necesar să crezi ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit nouă. Și Pavel chiar a spus în Galateni 4, versetul 28, că suntem copii ai făgăduinței. Noi credem cuvântul făgăduit și primim Duhul făgăduit. Fie ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. V-aș putea da multe mărturii și în legătură cu slujba fratelui Branham. El a fost ca slujba Domnului nostru. El a fost un proroc. El vedea viziuni, Dumnezeu îi descoperea. Lăsați-mă să vă dau două exemple. Eu acum ajung la sfârșit. Doar două exemple. Când fratele Branham a fost în Germania și a ținut marile adunări, în fiecare adunare erau 1000 de oameni și apoi s-a rugat pentru toți care au dorit să-și dedice viața Domnului. Au venit sute de oameni în față la amvon și au dedicat viața Domnului și apoi s-a rugat pentru bolnavi. Și Dumnezeu îi descoperea De unde și ce boală au pacienții sau persoanele, ce boală aveau, din care localitate veneau, eram surprins. Și s-a întâmplat așa. Da, în timpul nostru s-a întâmplat, dar și în timpul nostru să se întâmple așa ceva, era ceva nou. Domnul a putut spune lui Natanel în Ioan 1, înainte ca Filip să te fi chemat, te-am văzut sub smochin. El a putut spune lui Simon, numele tău este Simon, numele tatălui tău este Iona. El, femeii de la fântână, i-a putut spune, cinci bărbați ai avut, al șaselea care le-ai acum nu este al tău. Slujba profetică era acolo, dar n-am știut niciodată că acea slujbă în zilele mele se repetă. Și am fost foarte surprins. Fratele Branham nu vorbea germana, vorbea doar prin traducător, dar a putut spune unei surori, tu vii din Hamburg, tu ești asistentă medicală, eu te văd în spital, tu ai boala respectivă, și i-a spus totul și noi stăteam așa cu gura căscată și ne uitam, eram uimiți și ne întrebam ce e asta, despre ce e vorba aici. N-am auzit niciodată așa ceva, n-am văzut așa ceva. Apoi a venit o femeie cu o fică, 11 ani, și fratele Branham i-a spus, nu sunteți din Germania, veniți din Elveția. Fica voastră este născută oarbă și i-a spus toate amănuntele. Noi stăteam așa, noi ne uitam și când am auzit, eu am fost într-o așa mare tensiune. Eram tensionat, a plecat în față pe scaunul meu și m-am gândit, ce se întâmplă acum? Ce se întâmplă acum? Cum se poate ruga el pentru o fetiță care este născută oarbă? Ce să vă spun eu? După ce el a spus aceasta, de unde ea vine și cum este născută fetița, într-o rugăciune scurtă, primește-ți lumina ochilor prin puterea lui Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos, și s-a întâmplat pe loc. Fetița alerga pe platformă în fața noastră și fratele Branham a chemat-o înapoi și a spus, dacă cu adevărat poți vedea, atunci cu arătătorul tău să-mi atingi nasul. Și ea s-a întors înapoi. Și ea a atins nasul, noi toți am plâns. Noi am mulțumit Domnului, noi ne-am rugat, am dat cinste lui Dumnezeu, dar acum lucru cel mai puternic. Stătea un bărbat înaintea fratelui Branham. Traducătorul era fratele Lauster. Știți voi ce s-a întâmplat? Dintr-o dată spune fratele Branham, eu văd oceanul. Tu vii din New York. Eu văd orașul New York. Eu văd zgârie-norii. Eu văd străzile largi. Tu vii din New York, tu ești un predicator. Tu ești un predicator al Bisericii lui Dumnezeu și tu, ca misionar din Statele Unite, ai fost trimis în Germania și își ține respirația o clipă, se uită la traducătorul lui și spune, traducătorul meu este fiul tău. Acolo era tatălui în față și fratele Branham n-a văzut niciodată. A fost prima adunare și aici era traducătorul și noi cu toții vedeam. Noi ne uitam cu toții. Eu văd New York-ul, eu văd zgârie-norii, eu văd străgile largi, văd multele mașini, tu vii din New York, ești un predicator în Assembly of God și traducătorul meu este fiul tău. Am plâns iară și am plâns și am plâns. Prezența lui Dumnezeu era descoperită în fața noastră. Este un lucru să spui că Dumnezeu este prezent și să spui că Dumnezeu își confirmă cuvântul, dar când se întâmplă cu adevărat, este cu totul altceva și eu sunt martor ocular în Germania, în Statele Unite. în toate adunările, ceea ce Dumnezeu a făcut în timpul nostru. Eu pot spune, cum a spus Ioan Apostolul, ceea ce ochii noștri au văzut, ce urechile noastre au auzit despre cuvântul vieții. Acest lucru vi-l propovăduim. Și după însărcinarea pe care Domnul mi-a dat-o, fratele Branham a confirmat aceasta. A fost 2 aprilie 62 și în 3 decembrie 1962 a fost iarăși o luni cu fratele Branham împreună și am vrut să-l întreb. Și el și-a ridicat mâna, noi eram față în față la masă și alți doi frați lângă noi, fratele Woods și Sotman, și fratele Branham ridică mâna și spune: frate Frank, am dreptul să spun ceea ce Domnul ți-a spus? El în engleză a repetat exact ceea ce Domnul mi-a spus mie în limba germană și mi-a spus: hrana care trebuia să o depozitezi este cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest timp. Toate amănuntele mi le-a spus. Și chiar l-a spus și mi-a zis: așteaptă cu împărțirea hranei până vei primi și restul hranei. De ce vă spun eu toate acestea? Pentru că vă iubesc. Doresc să vă revăd la Dumnezeu în slavă. Doresc ca toți aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu din gura mea. Eu o repet, eu doresc ca toți care cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos o aud din gura mea și îl cred pe Dumnezeu să fie pregătiți la revenirea lui Iisus Hristos a Domnului nostru și conform Matei 25 să aparțină de fecioarele înțelepte, cum este scris în versetul 10, care vor intra în odaia de nuntă. Vă rog să vă luați decizia voastră. Luați-o astăzi și Domnul vă va binecuvânta și va fi cu voi toți. Fie ca toți, în toate țările unde se vorbește limba portugheză, și Brazilia este cea mai mare țară, aproape 200 de milioane de locuitori care vorbesc limba portugheză, și apoi toate celelalte țări, fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, care ascultă ceea ce astăzi a fost spus. Nu trebuie să mă întorc aici, voi vizita și alte țări și eu cred că revenirea Domnului este foarte, foarte aproape. Fie ca binecuvântarea Totputernicului Dumnezeu să fie cu voi toți. Credeți cuvântul, credeți făgăduințele lui Dumnezeu și credeți-o și primiți-o descoperit până când ne vom revedea la Domnul.